habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
hada bisha mayna waa 1 sanadkuna waa 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogona v o a somalidadcom idaacaddana fiidnimana waxaa wadajirdu kugu soo jeedinaya zahar cabdi axmed iyo anigu waa ibraahim xasan daanduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a faahfaahin laga helaya qarax dad shacaba ku dilay duleedka magaalada Muqdisho.
Dhaawacyadana soo gaaray baryahan waa ka ciminay dhaawacyo saas ah oo mar noo yimaado. Inkastoo dhaawacyada sambar ay iska jiraan, waxaa noo yimid 14 qof, 8 oo dhaawaca iyo 6 qof oo naloo keenay ayagoo meeda. 8-dii 1 qof oo bukaan socod nagu noqday oo fudayd dhaawaciisa maayna. Inta kale dhaawacyadooda 5 ay tahay ku madaxa ka dhaawacan.
Sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii hidaha ee axmed faarax cali idaaja.
Kaloolihii ku dhici jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii ma ahan kiiska cudurkaani hadda uu covid-19 yimiday waa la kala haaday adduunyadii ku teed waxa uu ka dhigay kaafiya kala dheeri kariinkay wax uu kuu qoro yaa lala kulmayaa.
Xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Boobka dukaamada dabqabadsiin iyo jahawareer ayaa ka qarxay magaalooyin badan oo Maraykanka ah habeenkii Sabtida ee xalay, iyadoo bannaanbaxayaasha ka cadhaysan dilkii George Floyd iyo ciidamada booliisku ay isku dhaceen. Gawaarida ciidamada booliiska iyo dhismayaasha dowladda ayaa dabal qabadsiiyey. Daaqadaha dukaamada ayaa la burburiyey, iyadoo kuwa waxboobayay ay alaabo qaali ah ka qaateen dukaamada. Qaar badan oo ka mid a dibadbaxayaasha ayaan u hoggaansamin bandowgii ay soo rogeen maayarada magaalooyin dhowr ah. Maalmihii lasoo dhaafay, mas-uuliyiinta oo uu ku jiro madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay fahamsan yihiin carada ka dhalatay dilkii George Floyd, laakiin waxa ay ku baaqeen in mudaharaadyadu ay noqdaan kuwo nabad ah, waxa ayna dhaleeceeyeen rabshadaha, iyagoo wacad ku maray inay si awood ah ku soo celin doonaan kala dambaynta. Laga bilaabo magaalada Seattle ilaa magaalada New York, 10,000 oo dibadbaxayaal ah ayaa waddooyinka buuxiyey xalay, iyagoo dalbanaya in ciqaab adag la duldhigo kuwii ka dambeeyey dilkii George Floyd oo ahaa ninka soo jeeda bulshada madow ee Maraykanka. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il ayaa hadda maanta ah raalligelin ka bixiyey dil ay biliiska Israa'il u geysteen Falastiini aan hubaysnayn. Ciidamada Israa'il ayaa Sabtidii magaalada Jeruusalem ku dilay Iyad Halaak oo ahaa 20 jir. Benny Gantz oo sidoo kale ah ra'iisul wasaaraha xiga ee Israa'il sida ku cad heshiiska awood qaybsiga ee Israa'il ayaa hadalkan ka sheegay shirkii todobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada. Gantz ayaa hareer fadhiyey ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo isagu aan hadalkiisii furitaanka ku soo hadal qaadin dhacdadan. Gantz ayaa qoyska Halaak uga tacsiyey dilkaasi. Qoyska Halaak ayaa sheegay in marxuumku uu qabay xanuunka autismka islamarkaana uu ku sii jeeday iskuul ay wax ku bartaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba markii la toogtay. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay Sabtidii in qarax bombo lagu dilay wariye iyo darawal ka tirsanaa TV xaruntiisu tahay magaalada caasimadda ah ee Kabul. 6 qof oo kale ayaa dhacdadaasi lagu dhaawacay. Dadka wax ku noqday qaraxa oo ahaa shaqaale ka tirsanaa Qorshi TV ayaa walxaha lagu qarxo loogu sii xiray gaari ay wateen oo qarxay saacadihii dambe ee Sabtida xilli ay waddadu aad mashquul u ahayd. Firoz Bashaari oo ah agaasimaha warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa cambaareeyey weerarkan. Gelinkii dambe ee shalay ayaa kooxda Daacish ee gobolka Khuraasan waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Qoraal ka soo baxay kooxda ayaa lagu sheegay in mintidiintu ay meena ku xireen gaariga TV-ga oo ahaa bas, waxaana ay ku sheegeen Qorshi TV inuu taageero waxa ay ugu yeertay dowladda ridada ee Afghanistan. Weerar caynkan oo kale ah ayaa bishii Agoost ee sanadkii hore lagu dilay 2 shaqaale oo ka tirsan Qorshi TV iyadoo 2 kalena lagu dhaawacay. Ugu dambeyntiina, masjidka Al Aqsa oo ah kan saddexaad ee meelaha ugu karaamada iyo barakada badan Islaamka marka laga yimaado Maka iyo Madiina ayaa hadda maanta ah dib loo furay kadib 2 bilood oo u xirnaa cudurka COVID-19. tobanaan muslimiin ah oo xirnaa maaskarooyinka afka lagu daboolo si loogu hortago cudurka coronavirus ayaa saaka aroortii hore loo ogolaaday masaajidkan iyagoo ku tukaday salaadii subax. Jamaacada oo ku qilinaysay ilaaha weyn waanu ilaalin doonnaa al-aqsa ayaa soo dhoobtay albaabka alwaaxa ka samaysan ee masjidkan halkaasi uu ku soo dhoweeyey agaasimaha masjidka cumar al-kiswaani. Dhanka kale sacuudi arabiya ayaa maanta albaabada u furtay masaajidada waddanka oo cudurka coronavirus u xirnaa tani bishii maars ee sanadkan kadib markii ay xukuumaddu dabicisay xayiraaddii lagu xakameynayay cudurka covid 19. Jamaacada masaajidada waddanka ayaa saaka awooday inay salaada subax ku soo dukadaan masaajidada. Dadka ayaa isu jirsaday 2 mitir waxaana ay xirnaayeen maaskarooyin iyagoo watay sijaayadaha ay guryahooda kala yimaadeen. Waayeelka caruurta ka yar 15 sano iyo kuwa qaba xanuunada halista ah ayaanan weli loo ogolaanin inay masaajidada ku soo dukadaan. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa.
dibadbaxyada rabshada wata ee ka dhacay dalka Mareykanka ayaa xalay ku fiday magaalooyin cusub sida New York, Philadelphia iyo Salt Lake City. Wasayshe waxaa xalay too xoogaa deganayd magaalada Minneapolis oo ciidamo badan oo kuwa ilaalada qaranka ah mas-uuliintu ay soo dhoobeen wadooyinka. Rabshadaasi ayaa daba socda kadib markii 7 horeto nin madoob ah uu dhintay isagoo ku jiray gacanta booliiska. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Caashi Ibrahim Aadan ay ka wareystay Hodan Xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada 62 ee magaalada Minneapolis.
Xaaladda saaki aan ku waabareysanay waxaad moodaa jawiga inuu ka duwan yahay jawigii habeenadii lasoo dhaafay. Saaka wax la gubay iyo wax la jajabiyey ma jiraan. Xalay waxaa Minneapolis iyo St. Paul joogay ilaa 5,000 oo ciidamada militariga ah. Marka dadkii xalay adigu wax dadna qaar gurigooda iska joogeen oo maba ayse soo bixin. Dadkii soo baxay guddoomiyaha gobolka Minnesota wuxuu shalay fasaxay in la sameeyo wax walba oo wadooyinka nabadgelyadii lagu soo celiyo Minnesota. Marka xalay toole dadna waa la xiray, yacni dadna isku dhac baa ka dhex dhacay ciidamada militariga iyo dadkii wadooyinka joogay ee usoo baxay inay wax jajabiyaan ama wax qarbudaan. waxaan kaloo rabaa inaan dadka fahansiiyo inaysan isku mid ahayn dadka banaanbaxaya iyo dadka wax jajabinaya. Dadka banaanbaxaya ay wadad mataqaanaa si nabadgelyo ah u banaanbaxaya iyaga oo ka dhiiranaya dhibkii loo geystay George Floyd. Laakiin habeenadii lasoo dhaafay waxaa Minnesota, Minneapolis iyo St. Paul waliba waxaa aad wadooyinkooda u joogay xaafadaha kala duwan South Minneapolis haba ugu sii daraatay ee dad fara badan oo usoo baxay inay wax dhacaan, inay wax gubaan, inay wax dilaan. habeenadii lasoo dhaafay dhan weerarada meesha ka taagnay dadkaasi ahaayeen. Laakiin xalay toole ciidamada militariga oo ilaa 5,000 ilaa 7,000 ah ayaa wadooyinka nabadgelyada sugay. Soo saaka waxaad moodaa jawi ka duwan subaxyadii hore inaan kusoo toosnay.
Wararkan na soo gaaray ammaan helayn waxay sheegayaan in dadka la qabtay badankood aysan ahayn reer Minneapolis. Maxaa ka jira?
Shalay saaka weli reportiga ma aanan helin oo ma fiirinin saaka dadka xalay la xiray intay dhammaayeen iyo meeshay ka yimaadeen. Laakiinse shalay dadkii la xiray 80% dad aan Minnesota statekeeda deganayn bay ahaayeen.
Sidee marka magaalada iyo guud ahaan deegaanka uu uga tabaabushaystay amaba uu uga diyaar garoobay in dadka aan magaalada ka tirsanayn ee burburinaya amaba laga yaabina iyagu yihiin amaba barnaamijyada ka qaybgalaya dadka banaanka ka ah gobolka sidee uga diyaar garoodeen?
Shalay, markii aan ogaanay 80% inay dadkood yihiin dad ay ka yimid deegaan ka baxsan Minnesota, governorku wuxuu ku dhawaaqay in aan ciidamada militariga ee Minnesota iyo state-yada dariska nala ah Wisconsin, Iowa inay iyagana ciidamadooda noo soo diraan. Marka taasi xalay waxay suurto gelisay in nabadgelyadii la sugo. Dadki anagana dadka mas-uuliyiinta ee Minnesota waxaan ilaa shalay waqti badan gelinay in aan dadka dhalinyarada ah u sheegno oon dhahno xanuunkiina waan dareemaynaa, wax walba oo cadaalad lagu helayana inaan sameynaan diyaar u nahay. Laakiinse in aan si aan dadka u kala saarno idinka guriga caawa jooga, idinkoo raalli ah ha soo bixina, marka taas kulli hadda ma ogi in inta qof ee la xiray xalay toole iyo dadka meelahay ka kala yimaadeen laakiin in masuuliyiinta Minnesota community leaders ahaadaan ama kuwa la doortay ahaadaan shalay xoogga waxay saareen ilaa iyo xalay intii laga gaaray in bandowga in labadii fiidnimo in ay dadka ay dhalinyarada Minnesota ee banaanbaxa sameynaysay inay ka codsadaan inay guriga joogaan si aan dadka kale ee state-ka aan deganayn loogu yimid inay wax burburiyaan, wax qasaan, wax balaqaystaan loo xirxiro oo loo qabto oo dhibaatadani u dhamaato.
Waxaa la arkayay oo shaashadaha telefishinada dalkan la iska tusayay dad wax boobaya oo Soomaalina ku dhex jirto. Adinku taama ku baraarugsantiin?
Ha, waan aragnay inay dadki horta ma badnayn oo dad badan oo Soomaalida meesha dhibaatadu ay ka dhacayso sida ay u degan tahay iyo sawirada mataqaana meelaha social mediaha ama miriyaha kale taalla wadwaday ismaalaha dhowr qof waan u malaynayaa inay ahaayeen Soomaalidu laakiinse waxaan rabaa inay dadku fahmaan meesha dhibku ka dhacay waa saldhigii Soomaalida. Meesha ay Soomaali ugu badan tahay state-ka Minnesota weeyaan magaalada Minneapolis oo waliba dhinaca south-ka marka eriyooyinka hadda dhibku uu ka dhacay eriya ka mid ah 30% dadka degan waa Soomaali marka waa dareemi kartaa yacni ilaa xad inta ay ku yeelan saameyn ku yeelan karto maadaama uu yahay meesha uu dhibku ka dhacay hoygoodii bisilsil la burburiyey qaarkood Soomaaliba iska leh dukaamo makhaayado dekeero yacni marka dhibka Soomaalida uu ku dhacay yacni dhibka la geysanayana way ku jireen qaarkood
marka wax baaqad u jeedinaysa ma jirtaa marka le dadka Soomaalida ah gaar ahaan ee banaanbaxyadan ka qayb galaya ama laga yaabo inay burburka iyo waxyaabahan la gubayo ay la kulayihiin?
Haa, waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa meesha horteeda qasay waa dhalinyaro u badan yihiin dad waaweyn way ku jiraan laakiin dhalinyaro u badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo xanuunka ay dareemayaan inaan dareensanahay aanana diyaar u nahay haddaan nahay mas-uuliyiinta reer Minnesota inaan qaadno tallaabo walba oo lagu helayo cadaalad oo kow ka tahay saddexda police officers askariyaashi kaleeta ee ka mid ahaa dilkii ka qayb qaatay dilkii George Floyd in la soo xiro waxaan kaloo oon diyaar u nahay in case-ka aan governorka ka codsanay already in case-ka laga qaado ninka Hennepin County xeer ilaaliyaha Hennepin County Mike Freeman oo sidiisaba aan u aragno inuusan ahayn nin daacad ka ah inuu si dhaba arintan uga shaqeeyo waxaan ka codsanay xeer ilaaliyaha guud ee state-ka Minnesota Keith Allison in loo dhiibo marka waxaan leeyahay waan dareemaynaa xanuunka waana idinla shaqeynaynaa cadaaladna waa idinla rabnaa waana idin garab taaganahay laakiinse idinkuna waxaad nagu caawisaan inaydan ka qayb qaadanin burburka state-ka burburka xaafadda idinku degan tihiin burburka bisnesyada ay leeyihiin dad idinla dhashay iyo dad walaalihiin ah iyo dad waalidiintiina ah.
Taasina waxay ahayd Hodan Xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada 62 ee magaalada Minneapolis waxaana u warramaysay Cashi Ibrahim Aden. Ugu yaraan 7 qof oo reer ah ayaa ku dhimatay kadib markii gaari ay la socdeen ay miino kula qarxatay duulaadka magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta qarax miinaha leelay gaari BL ah oo marayay agagaarka Xaawe Cabdi ee duulaadka magaalada Muqdisho. Gaarigan oo isaraayeen dad xigta ah ayaa saaki ka anbabaxay magaalada Muqdisho waxaana uu ku sii jeeray degmada Walloweyn halkaas ay qorsheynayeen inay kaga qayb galaan tacsi ay dhiganayeen dad ehelkooda ah waxaana markii ay marayeen meel ku dhow cisbitaalka Xaawe Cabdi ay la kulmeen qaraxan oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso taasoo sababtay geerida 7 ruux iyo 8 kale ee dhaawac ah. Maxamed Sheekh Cali waxa uu ka mid ahaa goob joogayaashii ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ee duulaadka Muqdisho waxaan kula kulmay cisbitaalka Madiina.
Aasiga wuxuu u socday safar, wuxuu u socday meel la yiraahdo Walloweyn. Markuu marayo Xaawe Cabdi ayaa qarax ku soo booday. Qaraxii dad badanna waa dhaawacay, dad badanna waa ku dhinteen. Waxaa dhimatay 2 gabdhood intaan aniga maqlay iyo 4 wiil. intaas dhaawacana wax qeyrul caadi waa ilaa 10 dhaawacana waa jira amar ay ka tageen meel tacsi u socdeen walaweyna waa dad wada dhashay waay idma ay maadeen dadkii saarna ay ka dejiyeen caasi kaleenta nin la yiraahdo buroole caasigiisa lagu soo qaaday waxaa la geeyey meeshan CID-da waa la soo sabray isbitaal Madiina la keenay waa la kontrolay waraaqdii waxba loo qoray wiilkan hadda bukan oo meeshan isbitaalka Jifo Abis oo ku dhintay iyo intii markaas ku dhimatay waa la kala qaadimay dadkii intii dhaawacana isbitaal Madiina ay joogan oo Jifaan wiilka mid ah hadda kan aan la taaganahay waa koomo ku jiraabo madaxa ayaa dhaawac culus ka soo gaaray koomo uu ku jiraa
Luqmaan waa wiil yar oo 8 jir ah waxana uu ka mid ahaa dadkii saaraa gaariga ee ku dhaawacmay qaraxaasi waxana halkaasii uu ku waayay 3 xubnood oo ehelkiisa ka tirsan sida ay ku waramayso dadis oo isbitaalka Madiina ku weelinaysey
magaciisa wiilka yarta
Luqmaan
imisa sano uu jiraa
walaa 8 jir waa
hayes sidee wax soo gaareen
madaxa wax ka soo gaaray lugto jabtay aasi saarnaayeen marka aasigaasi ku baabeen hooyadiisa ayeeydiisa iyo abartiisa abtigiisa
inta waa dhinteen
ma hooyadiisa madaxa wax ka gaaray inta kale waa dhinteen waxa meesha ku dhimatay 3 qof
asagii ehelkiisa
ugu dambeyntii agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Dr. Maxamed Yuusuf ayaa VOA uga waramay tirada meydadka iyo dhaawacyada isbitaalka Madiina la soo gaarsiiyay iyo sida xaaladoodu tahay
hadii aan ka hadalno maanta dhaawacyada la soo gaaray bariyahan waa ka ciimina dhaawacyo saas ah oo mar noo yimaado inkastoo dhaawacyada sanbar ay iska jiraan waxaan noo yimid 14 qof 8 oo dhaawaca iyo 6 qof oo nolol keenay ayagoo meeda 8 hal qof oo bukaan socod nagu noqday oo fuday dhaawaciisa maayna inta kale 7 kale waxa waa yani dhaawacyadooda 5 ay tahay ku madaxa ka dhaawacan iyo inta kale todo dhaawacyo kale duwan qabaan wixii oo dhan waan habeenay waan daaweynay waan noojifaan waxaan la tacaalinaa laba dad jirto oo xoogaa cases culus ah oo madaxa ka dhaawacan waa ku dadaalinaa bal wixii inta aan qaban karno waana rajayn ka qabnaa inaan ku guuleysano maarta dadkan ayagoo fuulo bas sida ay noo sheegeen ayaa qarax dhacay firradii iyo qaraxii xoogiisii markuu soo galay dhaawac badanaa dhacay dhaawacana waxa waaye wuxuu u badnaayay 5 ayaa dumarka ahayn dumarka u badnaayay maanta oo bas ka saarnay oo dhaawacmay marka badidoodana san aan haday idin sheegay madaxa ka dhaawacmeen
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Dowladda Soomaaliya ayaa go'doway sheegtay inay cambaareynayso weerarkaasi lagu dilay dadkaasi warbaahinta ku hadashaa codka dowladda ayaa tirada dhimashada qaraxaas waxay gaarsiisay 10 qof
tirada guud ee uu soo ritay xanuunka COVID-19 ka ayaa waxa ay dhaaftay 6 milyan oo kiis dunida iyadoo ku dhawaad 307 kiis oo qof oo cudurkaasi aanay dunidu ay ugu kala geeriyoodeen meelo kala gedisan sida ay sheegayso jaamacadda Johns Hopkins ayada oo maalmihii la soo dhaafayna dalal badan ay soo warinayaan kiisaska cusub inay hoos u dhacayeen ayaa haddana qubarada caafimaadka waxa ay ka digayaan in ay kiisaskaasi kor u soo kici karto dibad baxyada ka ballaaran ee ka dhashay Mareykanka meelo kamida awgid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa hadaba inoo soo koobay.
Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa ka digay in cudurka COVID-19 uu mar kale laba ka caleen karo kadib barnaamijyo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah Mareykanka oo ka dhashay dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin u dhashay bulshada madow kaasi oo ku baxay gacanta ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis kadib markii nin booliska ka tirsan uu jilibkiisa dul saaray qoorta Floyd muddo 9 daqiiqo ah isagoo dhulka yaala. Dibad baxayaasha ayaa maalmihii la soo dhaafay lagu arkayay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka iyagoo qaarkoodna ay maaskarooyin xirnaayeen halka qaar kalena aysan xirnayn. Kala fogaanshaha dadka ee ay khubaradu ku taliyeen oo ahayd mid ay adag tahay in la fuliyo marka ay xaaladuhu caadi yihiin ayaa noqotay mid aan macquul ahayn xilliga ay socdaan bannaanbaxyadu. Guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP inuu ka walwalsan yahay xaaladdan. Waxa uu sheegay inay muuqato in dadku ay iloobeen in weli uu gobolku bartanka uga jiro xaaladda caafimaad ee degdega ah ee uu abuuray cudurka COVID-19. Waxaa kaloo uu sheegay in cisbitaaladu ay weli qarka u saaran yihiin inay buuxdhaafiyaan bukaanada cudurka COVID-19. Maayarka magaalada Atlanta Keisha Lance Barham ayaa iyana walaacaasi qabta, iyadoo u sheegtay wakaaladda wararka AP waxaa weli ka jira Maraykanka cudur safmar ah oo tiro aad u badan oo dadka madow iyo kuwa kale ee laga badan yahay aad u dilaya. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 ee caalamka oo dhan, iyadoo haatan ay kiisasku kor u dhaafayaan 1,700,000 oo kiis. COVID-19 ayaa Maraykanka waxa uu ku dilay dad ka badan 100,000 oo qof. Brazil oo ah dalka labaad ee diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19 ayaa haatan waxay tiradu ku dhowdahay ilaa 500,000 oo kiis. Saraakiisha caafimaadka ayaa ku waramaya in Latin America ay noqon karto xudunta COVID-19. Mark Woolhouse oo ah profesor cudurrada faafa ka dhiga jaamacadda Edinburgh ayaa u sheegay wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London in xiriirka aadanuhu la leeyahay cudurka coronavirus laga yaabo inuu noqdo mid joogto ah. Waxa uu sheegay in tallaal la'aanta cudurkan iyo weliba inaysan suuragal ahayn in bulshadu ay sii wadaan kala fogaanta ay keenayso in muujad labaad oo cudurka COVID-19 ay dhab ahaantii tahay mid muuqata oo ay khatarteeduna haatan taagan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay waxa ay sheegtay in 47 ka mid ah kiisaskii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 laga helay galmudug, tiradaasi oo ahayd tii ugu badnayd ee mar keliya laga soo sheego maamulkaasi. Dr Cabdirasaaq Cabdulaahi Qaari oo ah agaasimaha cusbitaalka Cadaado ayaa VOA u sheegay in 117 laga baaray cudurkaasi magaalada Cadaado, 47 ka mida laga helay. Wariyaha Cabdiwaahid Mucallin Isxaaq ayuu u waramay.
Ayaantan Cadaado COVID-19-ka aadaa Facebook kiisku u badnaayeen. Waxaan u jeedinaa cabasho dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug. Waxaana soo gaaray dowladda federaalka cabashadii inay si sax u soo jawaabtay, nooga soo direen dhakhaatiir iyo diyaarad qalab saaran yahay. Arbacadii lasoo dhaafay waxaa dhacday in 117 qof laga baaro, laga kala tegaray sanbariskii xamar loo qaado. Hawshii waxay soo baxday shalay ay dowladda soo baxday 117 qof, 47 qof oo kamid a waa laga helay basatinka noqdeen oo isku jira inta badan dad dhalinyaro ah, haween iyo intaba leh iyo rag intaba leh. Sidoo kale waxaanaaanta naa soo kartay in madaxweynaha galmudug madaanha qorqor inuu noo daafuray, waa xariga nooga jaray xarun ay sideed center aan cadaado laga sameeyey, lagu talagalay in bukaanadu lagu baxnaaniyo. Xarunta hadda waa shaqeyda, bukaanadu waa jiifaan. Sidoo kale OBD qaybta bukaan socodka lagu qaadira iyadana waa diyaarsan tahay. Xarunta qalab ahaan inta badan u dhammaystiran tahay. Qayb ICU leedahay 8 iyo laan. Sidoo kale qaybta waxay leedahay gargaarka degdega ah, waxay leedahay qaybaha facebookiga lagu fiirisho facebookiska la jiifiyo. Marka xaruntu si guud oo dhammaystiran tahay.
Xaaladda dadkan 117 ah ee aad tijaabadooda caafimaad u dirteen Muqdisho ee 47 ka mida la helay, dhammaan ma waxay ahaayeen degmada Cadaado gudaheeda mise waxaa jiray deegaano degmada ka baxsan oo dadka ay ka yimaadeen?
Runtii walaal, fursadda aan haysanay markii wasaaro iyo madaxweynaha galmudug ee noo soo diray diyaaradda waxay ahayd 2 saac oo diyaaradda eborka ay ku jirtay. Dhakhaatiirtu way yimaadeen, istaalka yimaadeen, annaguna dadka magaalada uga wacnay. Waxaan kaloo bointi garaysanay meelaha dadkii aan u shakin inay xanuunkan u dhinteen guryahoodii. Sidoo kale waxaan bointi garaysanay miliiska qaybta xabsiga u ah. Marka 47 qofba waa magaalada gudaheeda, ma ahan xitaa meel 3 kilometer sida guda lagoo kale baxdoo kale ma ahan Galensoora kore ma ahan, waa magaalada gudaheeda intaas laga helay.
Dareenka aad ka qabtaan in degmada meelo ka baxsan ay ka jiri karaan xanuunkan COVID-19 intee leegta?
Wallaahi aad ay u badan tahay gobollada kale, waxaa laga soo jeediyay kiisas aad u badan suspekti ah. Waxaa nagu yimid shalay kays da'da 60 jir ay tahay, oo suujinkiisu uu ahaa 70. Alxamdulilah, hadda qaybta ICU jiifa aad u fiican yahay, suujinkiisu 95 uu marayaa. Xaaladiisa waa aad u degan tahay. Wuxuu noo sheegay bulshada gobollada noo sheegay in xaaladda COVID-19 shakiga ah calaamada ay aad ugu farabadan yahay baxda. Sidoo kale marka deegaanadaas aad ay hawsha u baahantahay, laakiin inta badan waxaa center u ah cadaadaha marka caafimaad ahaan la yiraahdo. Inta badan markii qofka kiifka looga shakiyo ama uu galo xaalad ofisi u baahdo, waxaan kula talinaa inay degmada usoo gudbiyaan isbitaalka weyn ee degmada cadaad usoo gudbiyaan. Kulley runtii ayakan aad ay nooga warqabnaa oo soo warqabnaa wasaaradda caafimaadka galmudugna deegaanadaas hortimaad waxay u qorshay centerkeedu inuu noqdo degmo isbitaalkuuda cadaad.
Qalabka iyo agabka kale ee caafimaad ee aad haysataan ma yahay mid baahidiina caafimaad dabooli kara? Marka ay noqoto in degmada cadaad ay ku xiran yihiin deegaano aada u fara badan, xawaari aada ugu socda laga dareemaya ama dadku ay u qaadayaan?
Runtii walaal, inta badan waxaan dhihi karaa baahida deegaanada inta badan waa dabooli karaan, weel wax 100% ma jiraan. Soomaaliya caafimaadkeeda waa ka warqabtaa, waxay ku jirtaa wadamada adduunka ugu hooseeya caafimaad ahaan. Sidoo kale xanuunka COVID-19 waa xanuun inta badan safdareen ah, dhalinyaradu ayse u baahanin in la gargareeyo, inta badan guryahooda u baahnan in isolation lagu sameeyo, guryahooda ay maxaa la yirahdaa ay ku sameeyaan inay dad kale soo dhex gelin. Marka waxaan ka leenahay inta badan dadka imaanaya waa dadka xaaladaha gaarka qaba iyo dadka ujinku oo ku yar neefta ay ku degto oo inta badan xaaladahaas la kulma. Marka intaas waxaan ka leenahay intii aan ka leeyahay waa abuurna, laakiin haddii caafimaad dhammaystiran Africana inta badan laga helo, Soomaaliyana haddii waxay ka mid tahay meesha usoo jeeda. Laakiin baahidaas in hadda si kumeel gaar ah mashiinno waxaa noo yaala ilaa 5 mashiin ah noo xareysan, waxaa noo rakiban ilaa 10 mashiina noo rakiban oo maxaa la yiraahdaa xadartan diyaar ah. Haddii loo baahdana intaas waxaa lagu rakibi karaa muddo 10 daqiiqo ah waa diyaarsan yahaan, qololkoodii wax dhan waa u diyaarsan yahaan. Laakiin waxaan dareenay in aysa hadda in 10 mashiin lagu shaqeeyo. Runtii waxaan dhihi karnaa intii deegaanaasgelmid hoos timaado cadaado hoos timaado, waxaan dhihi karnaa adeega COVID-19 waxaan u haynaa in si kumeel gaar ah ugu filan wixii intaas awoodeena ka badana, sidii aan cabashada hore ugu jeedinay galmudug aan u jeedi doonaa insha allah. Waxaana fili doonaa jawaabti degdeg ah hore uga bixiyaan mid lamida inay ka bixi doonaan insha allah.
Sanadkaas wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaari oo uu ramayay Cabdiwaaxid Mucallin Isxaaq.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha iyo Jacfar Kuukay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa xaaladda amaba dhibaatada ah ay la kulmaan qaar ka tirsan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha, gaar ahaan wadamada galbeedka, ee caruurta laga qaato amaba lagala wareego kadib marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibkii waalidnimo. Barnaamijka waxaa ku marti ah oo su'aalahayga iyo kuwa dhagaystayaashaba ka jawaabi doona xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. Xildhibaane, marka hore ku soo dhawoo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jacfar Kuukay, waan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan xiisaha leh aad maanta nagu marti igu marti qaaday.
Xildhibaane, bal ugu horreynta haddii aanu ku bilowno, waxaa la maqlaa mar walba wadamadan qurbaha, gaar ahaan wadamada galbeedka, caruur reerkoodii laga qaatay, hooyooyin qaylinaya, maxkamado dacwado noocaasa ay ka furan yihiin. Horta, marka hore dadkana dhageysanaya, waxaan jeclahay inaad u jilciso maxay tahay caruurta la qaadanayo, halkeese la geeyaa marka la qaato?
Arintani waxay la jaan qaaday caruurta la qaadanaya, waxay la jaan qaaday shacabka Soomaaliyeed ee iyagu u soo haajiray wadamada reer galbeedka. Wadamada reer galbeedka waxay leeyihiin dhaqan, dhaqankaas oo micnihiisu yahay ilmuhu haddii markaa uu waayo, waa qaabkay u arkaana daryeel uu ku waayo aabuhii iyo hooyadii ama aan waalidkiisii haystay, in lagala wareego mas-uuliyadda oo markaa loo geeyo qoys kale oo daryeela oy dowladdu ka og tahay oo lagu shaqaaleeyo, ama la geeyo goob kale oo lagu hayo ilmaha.
Way marka waxaan maqalnaa hooyooyin qaylinaya oo cabaadaya, haddii marka laga qaado waalidkii caruurtii ay dhaleen oo loo geeyo qoys kale sida aad sheegtayba hadda, micnaheeda dib dambe uma arkayaan miya caruurtaas, mise waa suurtagal in lagu soo celiyo?
Maya, runtii marka ugu horeysa waxaa jirta guddi gaara oo uu leeyahay gobolka ama dowladda Norway ay ugu talagashay. Qoladaas guddigaasi waxay eegaysaa marka ugu horeysa ilmaha waxaa la geynayaa meel ku meel gaara ama reer ku meel gaara loo geynayaa, reerkoodii baa laga qaadayaa. Muddo kadib usbuucyo markay kasoo wareegaan, ilaa 6 usbuuc ayaa dib loogu soo celinayaa. Marka waxaa la keenayaa guddi maxkamadeed, guddi maxkamadeedaas oo qaada doodii, waxay qabsanayaan waalidkii qareen, qareenkii baa meesha imanaya, dowladdii ama xeer ilaaliyihii dowladda ee dhinaca caruurtana wuu imanayaa, dood baa halkaa ka dhacaysa, guddigaasaa eegaysa. Marka haddii loo arko ilmuhu in maaragtay waalidka deelqaaf laga galay, dib ayaa loogu celinayaa iyada. Haddii loo arko in ilmuhu uu dayac ku jirayna, marka meeshiiba hore loogu sii haynayaa ama waxaa loo gudbinayaa qoys kale oo hayn doona, taasoo micnaheedu yahay qoyskaas ahayn doona isagu, dowladda mas-uul ka noqon doonta. Laakiin weli waxaa mas-uul ka noqon kortaa, waxaa mas-uul ka noqon doona in dowladdii ayaa ilmihii gacanta ku haynaysa, laakiin reerkaasaa mas-uul ka noqonaya. Dabeedna muddo kadib maxkamad kale oo darajada koowaad ba ay dalban karaan reerkii, maxkamadda darajada koowaad haddana waxaa imaanaysa markaa maxkamaddii rafcaanka, maxkamadda badbaadada laysla tegayaa. Marka mar walba ujeeddadu waxa weeye reerkaas in dib ilmihii loogu soo celiyo marka dhibaatadii ilmaha lagu qaaday ay meesha ka baxdo ee laysku raaco. Mar walbana waalidka waxaa la siinayaa qareen bilaasha, mar walbana uu xaq u leeyahay in uu helo wax alla wax ku saabsan dhinaca caawimada ee sharciga oo dhan.
Waxaan jeclahay in dhageystaha ugu horeeya aan fursad siiyo, fadlan magacaagu saddexan ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka.
Ha walaalo, waa mahadsantiin, si fiican baan idiin maqlayaa. Magacaygu waa Sabaax Axmed Xige, muddo dheer ku noolayd waddanka Norway. Shaqadayduna waa caruurta iyo dhalinyarada ama child and youth. Arrimahan uu ka hadlayo xildhibaanku waa sidaa u sheegay, wax badan baan aan ku raacsanahay. Laakiin su-aal bay ahayd aan rabaa inaan weydiiyo ah, dhibaatooyinku marka ay dhacaan inta badan waalidka laga qaado caruurta ama inta aanay soo food saarinba, ugu horeyso informationka u horeeya u yimaado hada jeer waalidku sas bay qaadaan, gaar ahaan waalidka Soomaaliyeed oo hay-adda badbaadada caruurta waxa ay ka qabaan sas. Markaas sideed waxaan xildhibaanka weydiin lahaa, sidee baa loo samayn karaa isu soo dhowaansho hay-adda badbaadada caruurta iyo waalidiinta oo isu fahmi karaan, waayo dhibaatada la xallinayo tu ka badan baa dhacda marka caruurta ay noqoto in lasoo farageliyo.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa Sabax, runtii waana arinta ugu muhiimsan ee runtii loo baahan yahay in diiradda la saaro ama wax laga qabto. Taasina runtii waxay ku dhici kartaa in marka ugu horeysaba waalidku ku dadaalo in uu fahmo ama ogolaado. Soomaalidu waa tii odhan jirtay, haddii maaragtay go-aaga lagu qabsado waa laga garbaxaa, ilmahaagii baa lagugu haystaa, inaad markaa ku qanacdo in aad qabsato qareen, in aad arrinta si aad gasho ood qareenkaaga ku qanacdo oo aad garnaqsato waa qodobka koowaad. Laakiin haddii la doonayo in laga hortago, waxaa mudan in marka ugu horeysa waalidka la siiyo warbixin buuxda, la siiyo waxaan hay-addani tahay, hay-addan marka lagu qanciyo waxay tahay oo uu fahmo, lana ogolaado loona sheego in ilmaha dib loogu soo celin doono marka dhibaatada meesha laga soo saaro. Taas ayaa noqonaysa runtii in lagu dadaalo. Iminka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay qaateen koorasyo kala duwan, arrintii way fahmeen. Waa in markaa warbixin badan laga bixiyo, dad badan oo Soomaaliyeedna la siiyo wacyigelin ku ku saabsan arrinta iyada ah in dadka la siiyo ayaan runtii anigu ku talin lahaa wacyigelintaas oo ka imanaysa dadka soomaaliyeed iyo in la fahmo goorta aynu joogno.
Sax
waa garta ayi sabax wax kaloo su-aala ma qabtaa?
May runtii taasa igu taagnay su-aasha igu taagnayd, waana sidaa uu sheegay, waa dhab inay iyada bulshada soomaaliyeed ku dhaqan, gaar ahaan waddankan aanu degannahay, informationka inta aqoontan iyadu ay isgaarsiiso. Marka halkaasun baan su-aashaasun baan ahayd mid aan tabaayay. Aad baan idinku mahadnaqayaa labadiinaba.
Waayo, waa mahadsantahay.
Waayo, walaalada mahadsan.
Haddii waalid caruurtii laga qaado maxkamad laysla tago, maxkamadiina ay xukunto in caruurtaasi laga wareejiyo waalidkood, suurtagal ma tahay in waqti ay noqotoba caruurtaas ay waalidkood dib ugu soo laabtaan?
Ha, absolutely way tahay suurtagal. Mar walba waxay ku xidhan tahay qaabkii looga qaaday. Haddii dhaqanka dib loogu noqdo hadiyo jeer, waxa ugu badan ee caruurta lagu qaadaa waxa weeye dayacaad ilmaha lagu sameeyo oo aanu helin daryeelkii ilmuhu uu ka heli lahaa aabihii iyo hooyadii uu ka heli lahaa. Laakiin inta badan Soomaalida waxa ugu badan haysta waxa weeye isfahan la-aanta la sheegay, iyadoo la isfahmi waayey oo uu isfahan la-aani dhacday. Isfahan la-aantaasi markaa waxay keentaa in ay maaragtay dee ay isfahmi waayeen dadkii. Marka runtii guddi maxkamadeedu markay xukunto, maxkamadda darajada koowaad ayaa loo dacwoodaa, dib ayay usoo celin kartaa runtii, oo mar labaad ayay waalid ku guuleysan karaan. Haddana waxaa sii hadhay maxkamaddii rafcaanka, isla markaa waxaa jirta maxkamaddii sare. Marka mar walba waxa weeye oo loogu talagalay ilmaha in dib loogu soo celiyo, qoyskii dhalay in dib loogu soo celiyo, si markaa ilmuhu uula karo qoyskiisa iyo reerkiisa. Laakiin dhibaatadii markaa taagnayd ee lagu soo eedeeyey waa in meesha laga saaraa. Marka had iyo jeer waxa adkaata wada shaqaynta reerka dhex marta, reerka iyo inta badan baa yara adkaata caa'iladii ama qoyskii caruurta dhalay, iyo qoladan badbaadada caruurta ayaa had iyo jeer adkaata. Laakiin ha, absolutely waa lagu soo celiyaa, oo dib ayaa loogu soo celiyaa reerkii markaa hayay muddada. Laakiin hadday sanad, hadday laba sanadood arrintu ka badato, waxaa la yidhahdaa ilmihii xasilooni ayuu ku dareemay oo gurigaa la geeyey, way adagtay in dib loo soo celiyo. Wuxuu la mid yahay geed la beeray oo xididada loo saaray. Marka waxyaalaha Norway lagu haysta bay runtii ka mid tahay lagula maaragtay lagu eedeeyo. Inta badan way adkaataa ilmuhu laba sano hadduu reerkii ka maqan yahay ama guri laga qaaday in dib loo soo celiyo. Waxayna soo raacda caruurta maaragtay waalidkii oo dhan laga qaado ee af-Soomaaliga ah adoption-ka, ama reer kale la siiyo oo iyagu aan dib ba inta badan loo soo celinin oo adkaato in la soo celiyo. Marka ilmaha runtii kuwaas oo kale way adag tahay inay dib usoo noqdaan, aad iyo aad bay u adag tahay. Laakiin kuwan kale weli chanis baa jira oo way soo noqon karaan, waxayna ku xidhan tahay wada shaqaynta ay waalidiinta labada waalid la sameeyaan hay-adda badbaadada caruurta.
Waayahay dhegeystaha xiga baan soo dhoweynayaa oo qadka hadda ku jira, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso xildhibaanka martida ku ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
aada u mahadsan tahay Jacfar. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga waa Cadnaan Cabdulla Maxamed, gudoomiyaha dhalinyarada Soomaalida dalka Norway. waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka. xildhibaane, Soomaalida kaliya ilmo kuma haystaan waddanka Norway, waa og tahay caruur dad yow badan oo haddii islaam la yiraa xataa muslimiin oo badanaa jiro. waa maxay sababta Soomaalida kaliya loo ataagayo ilmaha looga qaadanayo? Maa naga qaldan, ma nagala qaldan yahay, sidee wax u jiraan?
runtii waa su-aal muhiima, runtii qiimo leh. runtii marka ilmaha walaaca lasoo dirayo, Cadnaan, walaacu ma eegto Soomaali iyo kalar iyo midab iyo muslim midna. waxaa laga fikirayaa waa ilmo dayacan. dadka dayaca soo dira waraaqad iyo jeer walaacyada diraana waa dad uun kamida Norway. marka aniga waxay ila tahay bulshada Soomaaliyeed ee degan Norway waa bulsho curdina oo deganayd. marka laysku celceliyo shan sanadood dalka Norway oo dhan, waa bulsho soo martay dagaalo iyo dhibaatooyin badan kasoo kabatay. waxaa jira qoysas hooye keliya ah oo hadiyo jeer dee furitaankii oo badan oo hooye keliya oo caruur badan haysata, aabe keliya oo ilmo haysta, reerkiio kala maqan. marka runtii Soomaalida haddaynu nahay waxaynu ka baylaha badan nahay dadka kale ama qoomiyadaha kale ee muslimiinta ah ama ajnabiga ee dalkan jooga. baylahadeedana waxaa keenaya kala daadsanaan, iyo soomaalidu waa tii oran jirtay kitaab galkiisii laga saaray sayax ilaahay baa baday tii qurbajoogaynu dadkii la qaybsanaynaa midna waxa weeye dhibaatada dalkeenni ka jirtaynu la qaybsanaynaa oo waa taa ummadaha kale waxay iyana burburkii dowladnimo soomaaliya ku dhacay qeybuu ka noqonayaa waayo waxaa jira sidaa xusuustaan qoys hindiya oo magaalo ka mid a maaragtay dalka norway ilma lagaga qaaday markiiba waxaa toos soo gashay safaaradda hindiya ee ay ku lahayd dalka norway waxay tagtay norway iyo hindiya in dood badani dhex marto dabeedna markii ugu dambeysay qaylib waxbay ka qaadatay marka runtii halkaan iftiimiyo haddii caruurta soomaaliyeed ee aan dhalashada norwejiga qaadan inkasta oo uu sharciga norway qabanayo haddana haddii la helo qaran iyo safaarad soomaaliyeed oo tidhaahda caruurtani asal ahaan waa soomaali qoyskana waa soomaali arrintaa maanta dowlad soomaaliyeed oo federaala jirta qeyb ayay ka qaadan kartaa waxayna u baahan tahay cod midaysan oo qarannimo oo qarankii dadkani ka tirsanaayeen taasna way naga maqan tahay inaga doon soomaalina
way aad baad umahadsanteen aad baad umahadsantahay cadaan
aad umahadsanteen haye
way xildhibaan haddii aan aniga su-aalku weydiiyo wax ma nooga taaban kartaa qodobada ugu waaweyn ama meelkadhacyada ama dembiyada ugu waaweyn ee keena in caruurta reerkoodii laga qaado
haddaynu soomaali nahay runtii marka ugu horeysa inaynu inagu runta isugu sheegno ayaa muhiima inagu waxaynu leenahay dhaqan dhaqankeennuna waxa weeye hab ayaynu caruurta usoo abamin jirnay habkaas oo runtii ahaa inaynu idhahno inagu waynu edbinaynaa edbintaas oo gacan ka hadal uu ku jiray ama ha yaraado ama ha weynaado marka khaladka ugu weyna wuxuu ka dhacaa inta badan in dhaqankii caynka ahaa inagoo sidana aynu norway iyo waddamada kale nimaadno norwayna absoluti lama ogola ilmaha korkiisa in la taabto marnaba taasi horta way dhacdaayo waxaa lagu qaatay ugu muhiimsan ilmaha jidh ahaan loo dilo gacanka hadal uu ku dhaco iyagoo nafsiyan loo dilo ama la caayo ama khalad lagu sameeyo iyada oo la dayaco aan cunto la siinin meelu seexdo aan la siin si xun loola hadlo haddii ay tahay dee qoysas soomaali mahay dadkao dhan haddii meeshaa gurigaas mukhaadaraad ka jiro khamri lagu cabo waxyaalahaas oo kale walciyaadu billah way dhacdaa xitaa norwayna way ka dhacdaa aabbo ilmihiisii faraxumeeyey hadday tahay faraxumeyn lagu sameeyey marka dambiyada ugu waaweyn haddaan soo gaabiyo waxaa ka mid a faraxumeynta ilmaho la faraxumeeyo ilmaha oo la jirdin lagu sameeyo la garaaco ilmaha oo nafsiyan loo ciqaabo ilmaha oo aan la siinin cuntadii iyo daryeelkii iyo baahidii markaa u baahnaa aan la daboolin kuwaas ayaa ugu waaweyn in reerka laga qaado ilmaha
dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad damacsan tahay in aad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
anigu waxaan ahay faadmi ibraahim ismaaciil oo joogta hargeysa haddaan su-aalahayga mid ka hore aan weydiiyo walaalkay baashow waxaanu maqlaa haween soomaaliyeed oo ubadkii lagala wareegay waxaynu maqalaa weliba qaar la soo musaafurinaya inta lagala wareegay xanuun fara badan bay nagu haysaa midda kale waxaan aragnaa gabdho fara badan oo meelaha ka cabanaya waxaanu isnidhaanaa guryaha raggii deganaa ee xaasaskaasi qabayle qoys dhisan ubad lagama qaatee talow xaggay ka dhaceen dabadeedna waxa weeyaan dadkiinan xildhibaanada ah waddan kastoo aad joogtaan oo magaciina lagu diirsanayo dal walbana shuruuc gaaruu leeyaho inta joogta un baad matashaan xanuun inta in leg bay idinku haysaa walaalkayow ila sidaad u damqanaysaan ubaan annaguna u damqanaynaa su-aal kale haddaan kuu raaciyo waxaa jirtay dalka norway aad xildhibaanka ka tahay golaha deegaanka marbuu baasaboorka soomaaliya aqoonsaday sababtu uu aqoonsadayna waxay ahaydna safaarad muqdisho kumuu lahayne inuu baasaboorka dadka soomaalida ah ee uu sharciyada kala noqon doono uu siiyo ay dib ugu dhoofaan haddana tii may suurtagelina waa tii ayaan dhaway dib loo soo wacay miyaa la kala reebay oo la kala hubayaa waa la musaafurinayaa intii la doono mise shuruucdii waa la wada siinayaa
walaalkaywaa mahadsan tahay dabcan su-aasha dambe waxaan filayaa in ay mawduuca ka baxsan tahay laakiin su-aasha hore baan hordhiga xildhibaanka
aad iyo aad baan runtii walaashay faadumo ugu mahad celinayaa su-aasheedaa qiimaha leh marka ugu horeysa walaal caruurta qaadashadeedu runtii waa mawduuc aan soomaali oo keliya khuseynin laakiin ummadaha oo dhan dalka nala degan ayay khuseeyaan haddii aan ku soo noqdo waa sax inta badan caruurta marka lagu soo eedeeyo waalidka in ay caruurtooda ama faraxumeyn ku sameeyeen ama jirdil ku sameeyeen ayuunbaa markaa laga qaadaa marka ilmaha la qaado norway waxaa xoogga la saaraa waxa weeye ilmaha oo runtii ilmaha waxaa loo koriyaa waaligu markuu dhalo tahay ilmahaagi yahay dalkana uu ka mid noqdo dalkana uu dhiso innagana hab kale loo koriya waan ogahay si fiican baan ugu xidhmahay hooyooyinka soomaaliyeed ee caruurtoodii laga qaaday ee dulman ee maskixiyan u burburay ee dhibaatadu soo gaadhay laakiin mar walba waxaa mudan durad marka la sameeyo in ilmaha lagu qaaday qaab iyo khalad markaa la leeyahay waalidkaa galay markaa xildhibaan ahaan iyo cid kasta way nagu adag tahay in aanu gallo kayska khaladaadka ugu badan ee soomaalidu samaysa waxaa ka mid ah arrimaha way aada bay ula daahaan iyagoo goor xeedho iyo fandhaal kala dhaceen ayay odhanayaan ilmihii waa layga qaaday arrintan soomaalidu way ka xishoodaan oo waa ceeb marka waxaa loo baahan yahay goor hore la yidhaahdo ilmihii baa layga qaadayaa dhibaata ay haysata iyo caawiya waa sax marka taasaa lumay marka su-aashii kale haddaan ku kabo qaranka runtii meel bay kasoo gelaysaa dowladda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed runtii dee waxaa jiray dowladda federaalka iyo norway waxay wada galeen in baasaboorka soomaaliyeed la aqoonsado dukumenti ahaan markaa runti dadkii bini aadamnimada lagu qaabilay dadku waa laba noocoo dadna siyaasad baa lagu qaabilay dad bini aadamnimo dadkaas ayaa baasaboorkii imika qaata biljam bay kasoo qaataan ciqaamadiina gaar baa loo siiyaa markaa baasaboorka soomaaliyeed norway dukumenti ahaan ayay weli u aqoonsan tahay dadaalkana insha allah waanu dadaali doonaa laakiin qoys kasta weli
isuirka xildhibaan baashi aan kalmad ku raaciyo walaalkay waxaan kuraayin dadka reer burbajoogta walaalkay adigoo aada u mahadsan fursadana isiin raba waxaan kuu sheegayaa waxaa jirta dadka qurbajoogta xaggaad nagaga yimaada halkan marka yimaadaan aanu ku nidhaahno nolol kuma noolidin waxba ma haysataan sharaf malihidin ubadkaa laydinka qaataa waxay noogu jawaabaan annaga xaqiiqad laydinka og hooyo aan dulmi gelin oon iyada dhibaata xaggeeda ka iman ubadka lagalama wareego inta badanna waxaad moodaa maanta in lagu soo taago un dadka mas-uuliyiinto la yidhahda maxay wax uga qaban waayeene dee waalidka ku dhiisa isagoo dhibaato geysay ilmihii laga qaadayo sharcigiisa iyo runtiisa maxaad ugu sheegi weydeen teeda kale waxaa jirta waxa la yaab leh hooyo dhowri ilmo dhowriyo labaatan jira ama labaatan jira oo waalidkii ka gacan taagtay qoys kala jeclaado yidhi aanu ciddaasaan la noolaanayaa iyada lafteedu waa naxdintaa daayacaasina xagga waalidku ka yimi salaamu
calaykum waa maadsantahay macsalaama waa maadsantahay faadumo
aad baan kaaga mahad celinaya faadumo waa runtii waxa weeye soomaalida waxay odhan jireen haddaan dab jirin qiiqma baxo dhibaataduna runtii marka waalid ilmo laga qaaday runtii lama canaanan karo oo waa muhiim laakiin haddana waxa weeye waxa ku adkaada waalidka soomaaliyeed marka la yidhaaha ilmahaagii baa lagugu haystaa ayay adkaataa inay fahmaan taasina waxay ku riddaa sas iyo argagax iyo fajac dabadna waxa ku adkaata inuu istifaacaba qofkii inuu looyarkii la hadlo inay wax fahmaan waxa ku dhaca depression iyo xanuuno kala duwan marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye runtii iyadoo waalidkii uu noqdo qof dhibaato badan haysato qaybtani waa qayb ka mida dhibka ugu weynna burburka qoyska weeye oo qoyskii oo burbursan aabbaha iyo hooyadana mar walbana hooyada ayaa ilmaha la dhiban aabbihiibaa maqan qoyska ay ilmaha iyo aabbaha iyo hooyadu meel uga soo wada jeedaan oo haddii ilaahay caafimaad siiyo meel laga soo galaa runtii way adag tahay marka waxayna u baahan tahay dadaal
waaya waqtigaba aada ciriiri noogu ah ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada u diraysaa qoysaska ama aabaha noqdo ama hooyaha noqoto ku dhaqan norway yurub amaba waqooyiga america caruur korinaya si ay uga badbaadaan in caruurtaas lagala wareego amaba laga qaato
ilaahay subxaanahu watacaala marka hore waxaan kula talin lahaa inay ilaahay subxaanahu watacaala isku xidhaan qodobka labaadna waxaan odhan lahaa qoysku aabbaha iyo hooyadu haddii ay caruuri ka dhac haddii ay laba qof oo isqaba yihiin oo wada jooga inay ilmahooda wada ilaashadaan oy ku dadaalaan haddii ay kala maqan yihiinna inay ilmihii wada ilaashadaan oo aabbuhuna uu mas-uuliyadda qaado oo aanay markaa isku qabsanin runtii aabbuhuna uu dadaalo hooyaduna ay dadaasho ilmaha meel looga soo wada jeesto ayaan anigu runtii ku talin lahaa sharcigana la raaco luqadan la barto dalka ay joogaanna ay ku dadaalan sharcigiisa ku dhaqmaan
aad baad umahadsantahay xildhibaan
adigana madoolaad
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha oo aanu toddobaadkan ku eegaynay dhibaatada ay la kulmaan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka, kuwaasoo mararka qaar laga qaato caruurta ay dhaleen marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibkii waalidnimo. Barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo su'aalaha dhageystayaasha ka jawaabayay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. Intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Adi aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuka ee barnaamijkaasi isku soo dubriday nalana socodsiinayay halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa Washington.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaaja.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, qarnigii 20-aad ee dhowaanta aynu soo dhaafnay, dhacdooyinka wax ka soo qaadka leh ee dunida soo maray way badnaayeen. Waxay lahaayeen qaar lagu leebaanay sida horumarka xagga sayniska, iyo qaar faraha lagaga gubtay sida dagaaladii waaweynaa ee aan la isugu turin. Soomaalidu waxay ku jirtay ummadihii xaabada dagaaladaas laga dhiganayay. Markaas baa halabuurkeedu qaybo maansadiisa ka mid a wuxuu ku taariikheeyey sababihii ka dambeeyey sida isaga la ahayd hubkii la isku ridaayey oo markaa ifka ku cusbaa iyo hagardaamooyinkii dagaankiisa ka soo gaari jiray. Maanta oo aynu joogno waaxdii hore ee qarnigan 20-aad, shaki igama jiro dhacdada sida weyn ay taariikhda u xusi doontaa inay noqon doonto cudursidaha korona iyo xanuunka COVID 19 loo bixiyey ee isagu uu sababo, kaasoo aan dad iyo dal toonihi dunida ka badbaadin. Siduu hiduhu ahaana, haddiiba hal abuurka Soomaaliyeed wuxuu ka tiriyey maanse uu guud ahaan ku tilmaamayo sida cudurkaasi uu aadanaha tarab tarab ugu laynayo. Waxaa daba dhowaan soo gaaray gaba iyo guurow ay arrintaa ka tiriyeen laba hal abuuro la kala yiraahdo Maxamuud Maxamed Adar oo gabayga tiriyey, iyo Maxamuud Xasan Farooley oo isna guurowga tiriyey. Kolka intaan gabayga dib u dhigto, aan toddobaadkan guurowga Maxamuud Xasan idinku jalbeebiyo, soona hormariya su'aasha ah maxay gabayga iyo guurowgu ku kala duwan yihiin. Haddaan soo koobo, marka hore guurowgu wuxuu leeyahay luuq isaga u gaara oo aan isbedelin, halka gabaygu ka leeyahay dhowr kala duwan. Marka labaad, ninka guurowga tiriya gabyaal lama yiraahdee, laashin baa lagu magacaabaa. Marka saddexaad, dhulka Soomaalida intiisa badan gabayga ayaa laga yaqaan, halka guurowgu uu koonfurta ku kooban yahay, gaar ahaan Ceebeer ilaa Banaadirtii hore deexda iyo degaanada ka tirsan. Marka afraad, tirxa guurowga ah waxaa mar walba lagu soo hooriyaa hal meelis oo shirib ah iyo cayaar isla magacaasi leh oo la socota. Qayb tixda ka mid a markuu dhammeeyana, laashinka iyo inta goobta ku suganiba way jaameeyaan iyaga oo taagan ama soconaya. Gabaygu si hadduu dhammaado, hooris iyo jaantoona ma laha. Marka shanaad, luuqda gabaygu waxay ku bilaabataa hooyaalayay 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 hooye. Guurowgase waxaa lagu bilaabaa inkastoo dhammaadka meeliska guurowga uu mararka qaarkood laashinku siduu doono ka yeelo, haddana waxaa jira laba shardi oo maanse walba aan looga maarmin, sidaa darteedna ay gabayga iyo guurowgu isaga mid yihiin. Waa qaafiyadda iyo miisaanka oo ay labaduba ilaaliyaan, maxaa yeelay iyaga la-aantood tix magaca maanse u qalmi kartaa ma jirto. Guurowga محمود حسن فرور يهدان أسوء نغضو وهو لاشكو كبلابا يا سيدا عذر كوفيد سعارية طبعا ودوني دا أوسو كذي سيدا دك دقا ودفك أباب إن عيو سيدا أوي هاي وحور لأ وعن هوري لو أقوان شرين لالان ميد أهين كوليري هي إيو كودو دي هي مركي والا توقابا دقا مدى صومالي دا خد حد الله عشري يعذر كاسي سيدو بلشوي كعالمك تريدك أكرا نحدي وكانوا لا شك تحيا وحيابا وعذر كان كجد وين يهي كوي هراء الصومالي ذو أي تقين وحانا كميدا روحا وكود عقران لما صارو وذا دادي إساق عقران لوغو يلي شري أو ديلي إنه سو أكتوك سدان سيعيس الحنون كوغا قادن يا إساق أحنون أن لوهين داول اللو عنو إيا شقالة عافمات وإنت اللولة على روح كقبان كرا وغو يلي الدنيا ذا وح سوكو بين ملكين هداد توكتو عذر كوبه سوكو حلو ولي بكاي عبشا وتكسين إن ولي قانا عرقوا الله كوران تاهي فيرس كون كيلو كلا حدا اللي سوكي عوايي وكذي ذا هاي يمين دادكينا واكو كذي ياهي كونتون يكبض أن معلين تبا كلاو كسي هاي كلاوريه كل عشيري بلسادة كيني هدان توقنو أم بس دي كذو ديه ماهن كيسك عذر كاني هدو كوفيد 19 يميدي ولا كلا هذا يدو يدي كرتين وحو كدقي كافية كلا ديري كرين كي وحو كوقرو يا لا كل ما ياه كل بكرة وحي تهي قفتو إبا كلاسية كافية قرانكي وردقا لقو مكالميو وذا ددي كرلو حي تيري ولو كالصوناي وكندق إيا كتابتي دوكسيقا ولا كلا دي علمدي كلان إغوتو فيو كلاكي وادي دي كادل هذي وحدا وين تيرانا لو ركعي مايو نفت وحي كور كورساتيو مرحا كالماتي كرين كي وحو كوغرا للاكو المعياي
اوه باو اي اللي ويا بهلي الدنيا دا واسو كوباي ملكين هادا جوكتا عدل كوب هو سو كرده ويلي باكايا بشا اوت كسينين ويلي غانا عرق والا كولان تاهي فيرس كون كلو كالحري اللي سو كعوايي او كده دها يمداد كينا واكو كدي ياهي كنتون ايا كبادر مالين تبا كلاو كسيهايا كالهاري كوني عجري بلشادة كيني هادا جوكنا انبسيدي كدو ديا ما هان كيس كا عدل كاني هادو كوفي 19 يمداي والا كلا هادي الدنيا دي كورتيد وحو كدقاي كافيا كلا ديري كرين كي وحوكو غر لا كل ما يا كريكا وعو غورا لا كل ما يا قرب كلا وهي تاي قفتو ايب كلن سيجا كافيا قران كاي ورتي لو ما كالميو ودا ددي كورلو هاي جيرو لو كلسوناي كون دقيه كتابتي دوكسي وا لا كلا ديهي علمدي كلام او توف يو كلن كي وا ديداي كاديردي وحدا وي جيرنا لولا كيمايو نفته وهي كو كور كورستاي ملها كالماتي دولدي وح كايداي جيرو نغا كفرون اي ورشدا كنيني قالهاي آبا كريوايي ويوكا كران تيل كجرا كايدنا أميالو كرين كي وحاو كو غرا للاكل ما ياها
مركالي لاسيد محمود وحو إنا دلينسينا ياسيدا عذر كان مارن لو قول أيهاي إيانو أكلا سواعين ومضاها أقونتا يهودن تويادا كوداتا يكوا أقونتا هذا اللعيل دران إيه سابولكا مركاس بوليهاي hadiiba kuwi horo maray iyo madaxdoodii cabsi awgeed ay aqalada ku oodan yihiin maxaad moodaa Soomaalida ay colaaduhu halakeeyeen ee haddana ka dhagala talooyinka shaqaalaha caafimaadku ay ka bixinayaan halista uu cudurkani xambaarsan yahay dawladeedna inta duceeyo ayuu eebba ka baryayaa in COVID-19 uu dhulka Soomaalida meel aan ahayn u warfiyo ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gabagabaynayaa meel sirib ah oo uu dadweynaha ku siinayo baryahan talooyinka ay taqtaradu ku celceliyaan midood oo ah in la kala fogaado oo inta fayrasku wareegayo aan la isu soo dhowaan wuxuu yidhi
korona ayaa Soomaalida wada kabaabiyaysan oo kuftay colaadaha ku jabay wiilina kooreysan uu koonka soo kaban hadow kan ku sii faafo wacyigelintan ay koobantahay waa kabaal birane ilaahow adaa kaamile kaliyo hooweyn adigaana kaalbay karoon ka codsanaya he karinkayna meel aan ahayn koorta uga yeeri karinkay waxaa ku qoraa la kulmaya oho kuligid corona virus kala fogaada kuligid corona virus kala fogaada kuligid corona virus ar kala fogaada ku
bigisteyal kanski dhanka yeedu maanta halka ay noo joogayna todobaadkii soo aadanay ku kale hadduu eebaydmo
سند أحمد فارح علي رجاء لعدني في النمنا لجستيال ونجي تاس وحيدين سجيدين يزهر عبد أحمد إيو أنا وإبراهيم حسن دندوري وحيدين كتير ناس دايو نبتقليهم.